Aizvien katrs septītais interneta lietotājs izmanto vienu paroli visiem kontiem, kuros reģistrējies, un tikai trešdaļa interneta lietotāji veido jaunu paroli katram kontam, teikts virtuālās vides drošības risinājuma izstrādātāja Kasperski lab pētījumā. Tādējādi cilvēki nenopietni izturas pret savu personīgo datu aizsardzību tiešsaistē.
Man tā atmiņa ir pa īsu, un tad es sataisu tās daudzās paroles, un tad es nevaru vairs nekur iet. Nu, nevienā. Tas kaut kādas tur bija tā biļešu paradīze un visi ar teātri. Un katram bija sava parole. Un tā beigās es vairs neko neatcerējos. Un tagad es kaut kā nomainīju uz to vienu paroli. Un es domāju, ka tas tā paigi, nu, tā neforši ir īstenībā, ka tā viena parole. Ja tas ir kaut kāds inbox un kaut kādas tur bija, nu, tad to vienu paroli var. Bet ja kaut kāda internetbanka, nu, tad tas ir kaut kas cits pavisam. Tur vajadzētu tomēr savu paroli.
Atzīst Iveta. Tomēr vairāki citi radio uzrunātie iedzīvotāji atzīst, ka pēdējo gadu laikā par privāto datu drošību internetā sākuši domāt vairāk, veidojot arī vairākas atšķirīgas paroles.
Nu, katrā profilā ir dažādas paroles. Vienkārši dažādas burtu un ciperu kombinācijas.
Un kā sanāk atcerēties?
Tiek pierakstīts vienkārši tādās vietās, kur viņas nevar tik vienkārši atrast.
Nē, man katram kontam ir sava parole. Es vienkārši viņas atceros un arī izmantoju dažādas rīkas, kas piedāvā atcerēties paroles.
Nu, man ir sava metoda izmantojot kodu lapiņu. Nu, tad tā kā ir mainīgā daļa, kas vienkārši pašam ir jāzina sākums beigas, un mainīgā daļa jāatcerās, kam kas ir.
Datorzinātņu eksperti iesaka ievērot paaugstinātas drošības principus, parolē izmantojot gan lielos, gan mazos burtus un ciparus. No kādām parolēm jāizvairās, stāsta Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors Ģirds Karnītis.
Nevajag likt tipiskos paroles 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai piemēram ASDF, tātad klaviatūras taustiņu vienu rindu. Tāpat arī nevajag likt standārtu vārdus latviešu angļu valodā, jo tas ir hakeru viens no pirmajām lietām, ņemam vārdnīcu un pārbaudam visas vārdītas vārdus.
Lai gan speciālisti par drošību internetā iepriekš runājuši daudz, profesors uzskata, ka Kasperski lab secinājumi nav pārsteidzoši. Karnītis no Latvijas universitātes iesaka paroles grupēt pēc to nozīmīguma un tādējādi neveidot 10 un vairāk paroles, bet piemēram 3 dažādas paroles.
Es ļoti gribētu teikt, ka jāsadala šīs te vietnes un šīs paroles pēc tā, cik viņas ir svarīgas. Teiksim, skaidrs, ka ir svarīgi bankas konts, svarīgi tādas vietas, kur es varu kaut ko nopirkt. Oficiālie e-pasti, svarīgi tātad ir tas, kur man tīri finansiāli var gadīties zaudējumu, ka kāds tiek iekšā. Varbūt ir svarīgas sociālās vietas, nu tīri tā kaut kādas reputācijas dēļ un tā tālāk. Tās ir tādas svarīgās vietas, kurām, nu, vajadzētu tomēr izvēlēties kaut kādas pietiekoši dažādas paroles.
Par drošību internetā Latvijā rūpējas informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV. Kā stāsta tās tehniskais darbinieks Gints Malkalnietis, nevienmēr droša parole spēs garantēt datu aizsardzību. CERT.LV periodiski saņem informāciju par uzlaustiem interneta kontiem un atklāja, ka paroles ļaundariem netieši nodevuši paši lietotāji.
Cilvēkam var būt laba, pārreiza un gara parola, bet tas galīgi viņam nepalīdzēs, ja šīs te dators būs inficēts ar datorvīrusu, kam ir funkcija pārtvert paroles. Vēl cilvēki pietiekami bieži arī savas paroles ievada tās augtajās phishing lapās, kas ir lapas, kas ir veidotas identiski, teiksim, apmeklētajam pakalpojumam, un kuras cilvēki ievada šos savus datus, tāpēc, ka, nu, teiksim, ir saņēmuši kā kaut kādu brīdinājumu no šī pakalpojuma sniedzēja.
Interneta adresē drošaparole.lv iespējams ierakstīt kādu no savām parolēm un pārbaudīt, vai parole ir droša un cik ilgu laiku tās uzlaušana prasītu profesionālam hakerim. Vita Anstrate, Latvijas radio.